слухаєте подкаст Громадського радіо.
І перша наша співрозмовниця – це дуже авторитетна і знана людина. Вона і знає, і її знають. Лідерка політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» і заступниця голови Верховної Ради попереднього скликання Оксана Сироїд. Дякую, що ви до нас приєдналися, пані Оксано. Сьогодні звільнено і призначено по двоє міністрів. Ухвалено цілий ряд законів і законів про поправки до законів. Ви як пригадуєте під час вашого заступництва головування такий продуктивний день часто траплявся?
Доброго вечора передовсім всім радіослухачам і вам, пане Андрію. Дякую дуже за можливість долучитися до ефіру. Я дуже з великим сумом спостерігаю події останніх тижнів і всього, що відбувається і в уряді, і реакцію президента, і реакцію парламенту. Ви знаєте, в мене от моя метафора – це… На жаль, якщо, наприклад, Янукович, він отримав владу, щоб вдавати, що він дбає про державу, так? От він вдавав, він імітував державність. Петро Порошенко імітував патріотизм. Тобто він використовував владу, імітував патріотизм для того, для власного збагачення. А сьогодні ми маємо ще більшу трагедію, ми маємо людей, які імітують саму владу. Так? Тобто вони отримали владу, щоб імітувати саму владу, бо вони не здатні ухвалювати жодного рішення.
Ну як же, сьогодні стільки рішень ухвалено. І президент приїздив до Верховної Ради, і голосували, і ми бачили об'єднання деяких фракцій у Верховній Раді по певних пунктах голосування.
Ви знаєте, якщо за півроку змінюється фактично це третій міністр фінансів, і якщо в критичній такій ситуації добираються випадкові люди на посаду за міністра охорони здоров'я, чи міністра фінансів, чи навіть прем'єр-міністра. Це дуже драматична ситуація. Це означає, що нема кому брати відповідальність за країну і за життя людей. Це, мені сумно. Тобто я не хочу жодним чином. Я розумію, що ми зараз маємо всі об'єднатися, та ми маємо максимально згуртуватися і не робити якихось політичних акцентів там чи розбіжностей, не акцентувати політичних. Але ми не маємо влади, пане Андрію. І це те, що я сьогодні відчуваю, і те, що я розумію. І я знаю, я думаю, що так багато відчувають людей, бо я, перебуваючи в карантині, все-таки маю якісь там спілкування. І я бачу, що багато людей відчувають саме так, що влади, на жаль, немає. Тобто влада зводиться до відеозвернень президента України, а ухвалювати рішення нема кому. І я можу навести приклад стосовно того, наприклад, як це те, що не було ухвалено, це пропозиція уряду, яка сьогодні була винесена стосовно змін до бюджету. Умови пандемії, умови економічної кризи. Це означає, що мають бути мобілізовані максимально фінансові ресурси і максимально ефективно використати. І що ми бачимо? Наприклад, повністю скорочуються всі видатки, субвенції, які мали би йти на місця. Тобто зберігається тільки там оце база, так? Немає ні фонду регіонального розвитку, немає ніяких додаткової підтримки на місцевому рівні. Але сьогодні головний удар беруть на себе самі місцеві лікарні. Тобто опорними є сьогодні районні лікарні чи міські лікарні обласних центрів. І сьогодні міста найбільше потребують державної підтримки, але вони отримали сьогодні нуль. І натомість вони нічого не отримали і з них ще й забрали. а дуже пропонують забрати, так? А але якщо ви подивитеся в ті ж самі зміни до бюджету, то з 92 мільярдів, які виділені на систему Міністерства внутрішніх справ, пропонувалося урізати 4 мільйони. Уявіть собі, так? Тобто ці мільярди забираються з місцевого рівня, і при тому система правопорядку чи прокуратура з них забираються смішні гроші. 4 мільйони, там, 20 мільйонів, ну, просто це ні про що. Жодної копійки не забрано з Офісу Президента. Ну, це неприйнятно.
Оксана Сироїд, вона заступниця голови Верховної Ради попереднього скликання і нині лідерка партії «Об'єднана самопоміч» у програмі «Громадська хвиля». Ви можете зараз поставити пані Оксані власне запитання, якщо скористаєтеся вайбером номер 067-6740476. А от я з кількома людьми говорив на тему загрози реформі децентралізації, які постають зараз під час цієї кризи. І те, що ви кажете, і те, що забирають і на місця зараз гроші не надходять, мені здається, одне з підтверджень цієї тези. Що ви скажете на це, пані Оксано?
Якщо подивитися, як відбувається перебіг протидії пандемії і насправді і сукупність і поєднання з економічною кризою, то найбільший тягар падає саме на місця, на місцеві бюджети. Чому? Тому що сьогодні ніхто містам не допомагає у забезпеченні медичного персоналу. Ніхто. Вони залишені сам на сам. Кожен місто чи кожен районний центр мусить сам собі подбати, як він буде це робити. Крім того, ми розуміємо, що скорочується надходження до місцевого бюджету, бо через карантин фактично весь малий і середній бізнес згорнувся. Він не має можливості сьогодні працювати. А саме малий і середній бізнес – це є головне джерело надходжень до місцевого бюджету. І ну, це є той тандем. Так? Тобто, з одного боку, міста мусять збільшувати свої видатки для того, щоб захистити своїх людей, бо ці люди живуть в тих містах чи в громадах, так? Вони мусять їх забезпечити, бо це їхні люди. А з іншого боку, звідки вони мають брати на це гроші, якщо навіть той бізнес, який утримував ті громади, якщо він сьогодні бідніє. І держава, як на мене, мала би сьогодні головну підтримку надати саме на двох напрямках. Перше, це надати прямі субвенції містам, та як це зробили, наприклад, в Сполучених Штатах. Так? Тобто, коли міста отримали з державного бюджету пряму підтримку. І друге, це підтримка для малого і середнього бізнесу, тому що цей малий і середній бізнес потім сторицею віддасть, бо він буде працювати, він наповнить місцеві бюджети, він збереже людям добробут. Ось це мало би бути. От я сьогодні бачу два головних виміри підтримки людей в умовах і пандемії, і економічної кризи. Це підтримка міст і підтримка малого і середнього бізнесу.
Пані Оксано, повернімося, чи радше зазирнемо на хвилинку до сесійної зали. І мене просто цікавить, я невеликий знавець регламенту Верховної Ради, але Верховна Рада з другого разу призначила міністром охорони здоров'я Максима Степанова, а міністром фінансів Сергія Марченка. При цьому за призначення Степанова, міністра охорони здоров'я, голосували 195 людей із монобільшості, а без 21 голосу з опозиційної платформи «За життя» призначення не відбулося. А щодо призначення пана Марченка на посаду міністра фінансів, то так само вирішальним тут стали 17 голосів фракції «Голос». І теж з другого разу. Наскільки це нормальна практика?
Ну, 192 голоси, це означає, що вона більшості вже не існує. Вона припинила існування.
195.
чи 195, так, перепрошую. Це означає, що просто монобільшості вже немає, і це означає, що якщо уряд справді хоче бути ефективним і ухвалювати рішення, то їм сьогодні потрібно формувати коаліцію. Це вже не можна просто так, розумієте, через офіс президента, чи його помічника, чи брата його помічника, добирати людей, які будуть працювати в уряді. Думаю, що єдиний спосіб порятунку міг би бути це власне формування от коаліційного уряду і розподіл відповідальності. І сьогодні це би могло посилити, як на мене, виконавчу владу. І те, що немає голосів на призначення, тому що а хто ці люди? Та перед ким вони будуть відповідальними? Кого вони представляють? Мені здається, що нас повинна навчити і нинішня влада, і особливо в умовах кризи і економічної, і кризи, зумовленої пандемією, ми нарешті повинні навчитися вибирати команди людей. Тобто не просто гарного оратора, чи харизматичну людину, чи мага-чародія. Так? Ми повинні вибирати людей, які спроможні разом до ухвалення якихось рішень. Сьогодні Кабмін – це зібрання випадкових людей. Вони до того один другого не знали, не бачили. Вони ні перед ким не несуть відповідальність, бо вони не представляють жодну політичну силу. Тому я дуже сподіваюся, що цей урок для нас буде уроком розвитку, і що люди почнуть все-таки дивитися на політичні сили, які реальні, які існують, в яких є люди спроможні, які мають ідею, добросовісну ідею щось зробити. І це є вихід, але це є наш шлях, це є еволюція, ми мусимо це пройти.
Оксана Сироїд у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Розмовляємо з пані Оксаною про те, на чому вона дуже добре знається, про роботу Верховної Ради. І все ж таки, от як ви оцінюєте практику, пані Оксано, коли не вдалося з першого разу, ми в той же день буквально там за невеликий час голосуємо вдруге. Якби не вдалося вдруге, голосували б утретє. От незабаром буде обговорюватися і голосування, очевидно, про земельну реформу, про відкриття ринку землі. Там теж будуть отак педалювати, поки не отримують результат, який задовольнить нинішню владу.
Це є все від неспроможності. Ми можемо довго це обговорити. З одного боку, політичний процес, він і такий. Ну, ви ж бачите, що, наприклад, і в американському парламенті часом кілька днів домовляються, та, бо голосів не знаходячи в британському, а це старі демократії, старі культури парламентські, в доброму сенсі цього слова.
Тому, скажімо тоді, давні.
Давні, так.
Досвідчені,
так. Тому що це і політичний процес. В більш складних умовах він може бути різним. Але з іншого боку, мене не тільки засмучує, що мусили там шукати голоси, переголосовувати, бо всяке буває. Мене засмучує те, що призначають людей, які за означенням не мають довіри. От призначили попереднього міністра фінансів. Хтось пояснив, чому його звільнили. Що не так було з міністром фінансів. Наприклад, з того, що мені відомо, він просто відмовився погодити друкування грошей, тому що це спричинить великою інфляцією. З міністром охорони здоров'я зрозуміло, він просто від самого початку був неспроможний. Але те, що він був неспроможний, теж було відомо ще з попереднього його перебування на посаді міністра. Невже не було можливості це перевірити? Нащо? Хто привів за руку кабінет президента цю людину? Хто її погодив її призначення? Для чого це було робити, тим більше, коли ми на порозі такої великої загрози? Оце є набагато страшніше. Не те, що голосують там два рази чи три рази. Страшно, за кого голосують і що з тої людини потім взяти.
Оксана Сироїд. Пані Оксано, ну а тепер, якщо не заперечуєте, 2-3 запитання особистісного плану. Як ваше життя за умов карантину перетікає?
Воно, знаєте, напевно, ми всі пережили кілька етапів, принаймні з людьми, з якими я спілкуюся і по собі це відчуваю. Спочатку така мобілізація, щоб ну, максимально забезпечити себе близьких на цей період карантину. Потім оце усамітнення, ізоляція і такий певний така, знаєте, пустка. А зараз я вже повертаюся до такого повноцінного, професійного, у всіх сенсах, у мене там декілька професійних напрямків. І от я вже повертаюся. Крім того, враховуючи, що я тут на карантині у селі батьківському, то в мене ще є там прекрасні заняття, там поприбирати листя, поприбирати в дворі.
Але я сподіваюся, ви його не палите.
Ну, ви знаєте, я не це, по-перше, не в непромислових масштабах, а по-друге, тут в нас є можливості утилізації, за що я дуже вдячна, тому що люди вже спроможні трошки організуватися і щось робити.
Село велике?
Півтора тисячі десь жителів.
Я нещодавно був у одному прикиївському селищі міського типу. Мене вразило, насправді, наскільки там люди переважно все ж таки змобілізувалися, але і деякі оголошення, які були розвішені селищною радою, мене вразили. Ну, наприклад, порушення заборони збиратися на дитячих майданчиках, в парках, ну, там є такі невеличкі парки в цьому селищі, від 17 до 51 тисячі гривень. Ну, з одного боку, зрозуміло, що людей треба налякати, з іншого боку, я дуже сумніваюся, що у будь-кого, хто там порушує ці заборони, може бути навіть 17 тисяч гривень, щоб заплатити.
Це правда. В селі немає таких грошей, і це, мені здається, просто абсурдна річ. По-іншому треба, більше в селах, в громадах, то треба просто з людьми говорити, для чого застосовувати оці каральні засоби. Я вам можу ще сказати, що це я от вже 5 років допомагаю людям в цьому селі, в сусідніх селах створити громаду. І оце ми проти місцевих олігархів, князів боремося вже 5 років. Уявіть собі, що 5 років люди добровільно прийняли рішення об'єднатися в громаду. І їм просто цього не дають зробити. Це абсурдно. І вони вже давно могли би стати спроможними, себе забезпечувати, мати свою амбулаторію, мати нормальні дороги. І просто тільки через те, що поряд є велике місто, і це місто є під кураторством одного з місцевих феодалів, двох місцевих феодалів, регіональних феодалів, так? Вони просто не відпускають.
Ну, регіональних у сенсі все ж таки місцевих обласних чи регіональних у політичному сенсі?
Ні, мається на увазі, що це люди, які на Львівщині тримають величезну кількість землі і впливають тут на місцеву і на обласну владу, і на місцеву в багатьох громадах. І ось вони не хочуть відпустити людей на волю. І ми боремося, я починала цю боротьбу ще коли була в парламенті, нам вдалося проголосувати постанову, щоб відокремити матрьошку, так, Соснівку, відокремити від Чернограда, щоб дати дорогу для створення громади. І по сьогоднішній день люди борються. Це є от вже 5 років.
Знаю, що вас як одну із людей, які дуже пильно і активно опікувалися питаннями протидії російській агресії і всім, що пов'язано із окупованими територіями і нашим становищем на Донбасі, я вас прошу також прокоментувати те, що сьогодні стало відомо, що Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Я маю враження, насправді, що коли так відхрещувалися, перепрошую, в Раді національної безпеки і оборони від Сивохо, це все ж таки було не зовсім щиро. І мені здається, що Сивохо виконував доручення, ну, і президента в тому числі. Але офіційно, як ми пам'ятаємо, секретар РНБО сказав, що діяв повністю на власний розсуд. Що ви скажете?
Я думаю, що природа того всього фарсу, тому, про що ми говорили спочатку, в імітації. Здається, що президент, оце імітуючи владу, він взагалі не має відчуття країни, яку він представляє, він не має відчуття людей, за яких він несе відповідальність. І через те от ухвалює такі абсолютно абсурдні рішення. Тобто це, наприклад, розповідати про те, що він там побачив щось в очах Путіна, це ж також імітація, це також імітація влади. Тому що якщо ти маєш владу, то ти і владу, і відповідальність за свою країну, то ти там в тих очах нічого не побачиш. Те ж саме є Сивохо, це є імітація. Тому що, це як нас кажуть в селі, це комедія. Та? На що то було таке робити? Але отак от нерозуміння людей, нерозуміння відповідальності за країну. Ну, давайте призначимо Сивого. Ну, призначили Сивого. Ну, Сивого очікувано зганьбився, так? Ну, давайте тепер відхреснемося від Сивого. Оце є все, оце імітація і нерозуміння країни і відповідальності за неї.
Ну і останнє, напевне, запитання у розмові з Оксаною Сироїд. Нагадаю, вона лідерка партії об'єднання «Самопоміч» і заступниця голови Верховної Ради попереднього скликання. Це випливає з того, що ви сказали, що, мовляв, потрібно вже формувати коаліцію. Запитання таке, а чи можливо і чи може доцільно зараз в Україні утворити уряд або меншості, або уряд, який взагалі не пов'язаний із представленими, принаймні, у парламенті політичними партіями? Чи доцільно і чи можливо?
Формально ми не можемо мати уряду меншості, бо коаліційний уряд, це означає, що 226 депутатів потрібно для створення коаліції. Це, до речі, також проблема є, але це інше питання, коли при нагоді поспілкуємося. А те, що стосується уряду, який не представляє політичні сили. А яку політичну силу сьогодні представляє нинішній уряд?
Ну, мені здається, тут цілком очевидно, вони всі прийшли з благословлення і напучування «Слуги народу», якщо ми визнаємо, що «Слуга народу» – це політична сила.
Я впевнена, що 80% людей в політичній силі «Слуга народу», вони поняття не мають, хто ці люди, які сьогодні обіймають посади міністрів. Це уряд абсолютно випадкових людей. Що таке коаліційний уряд, чи що таке уряд, сформований політичною силою? Це означає, що президент, який привів до парламенту політичну силу «Слуга народу», він би мав набрати там таких людей, з яких би він був здатен формувати уряд. Так працює відповідальна політика. Тобто політична сила приходить до парламенту. Якщо вона приходить в достатній кількості, чи якщо вона формує коаліцію, то вона зі свого числа, зі своїх рядів висуває людей до виконавчої влади. І тоді є взаємодія між парламентською силою і між урядом. Тобто тоді уряд розуміє, тобто люди в уряді, вони розуміють, що вони вийшли з цієї політичної сили. Вони несуть відповідальність перед політичною силою, а політична сила несе відповідальність перед людьми. А сьогодні це випадково люди, позбирані по всій Україні, які не мають, по-перше, не існує політичної сили «Слуга народу», я перепрошую, так? Тобто вона існує в реєстраційних документах Міністерства юстиції, але її немає в житті. А по-друге, вона нікого не делегувала до уряду. Кого? Політична сила «Слуга народу» делегувала сьогодні до уряду. Нікого. І тому не буде, тому немає влади. Це про що я казала від початку. На жаль, немає, ми не маємо влади.
Дякую. Оксана Сироїд була щойно на прямому зв'язку із програмою «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».